Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Man buvo paskelbtas viešpaties žodis. Susijuosk savo strėnas, stokis juo kievaizdon ir skelbk jiems visą, ką aš tau paliepsiu. Tu neįsigask jų, kitaip aš jų akise įvarysiu tau baimę. Juk aš tave šiandien darau tvirtų miestu, geležiniu šulu, ir varinė siena prieš visą kraštą, prieš judėjos karalius, valdininkus bei kunigus ir prieš visus šalies gyventojus. Nors jie kovo su tavimi, bet tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, kad tave išgelbėčiau. Viešpaties žodis. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tavo prieglobstin viešpatie bėgu, ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį, vaduoki. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė. Gelbėko Dieve, mane nuo nedorilio rankos. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu, Dieve, man ramstis, tavime šviliuosi, nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Šlovins mano burna tavo teisybę. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalba per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu, viešpatie, tu esi vienas teisingas. Skelbiu lik šiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna tavo teisybę. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui: nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi, Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti. Tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jos svečiams. Karalius tarė mergaitį: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet ji, išėjusi, paklausė savo motiną, ko prašyti. O šitarė: Jono krikštytojo galvos. Toji, skubiai atbėgusi pas karalių, ėmė prašyti: noriu, kad man tuo jau duotum dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis, nuėjęs, nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę, Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape.
Alleluja, alleluja.
pirmasis skaitinys šiandien iš tiesų nuspalvina Evangeliją. Mes matome pranašą Jeremiją, pati pradžia Jeremijo knygos, kalbantis su viešpačiu. Ir reikšminga yra tai, kad panašu, jog tos eilutės, kurias skaitome pirmojo skyriaus pabaigoje Jeremijo knygos, jos tarsi atkartoja pačią Jeremijo pašaukimo pradžią, kai jisai gynėsi pranašo pašaukimo, sakydamas viešpačiu, jog štai aš esu jaunas ir viešpats jam sako, nesakyk, esu tik vaikas, kur tik tave siūsiu, ten eisi ir ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi. Mokslininkai sako, kad gali būti, jog tarp šių kelių eilučių iš tiesų prabėgo nemažai laiko ir tos eilutės, kurias skaitom šiandien skaitinį, to paties skyriaus pabaigoje, kur Dievas sako, susijos strėnas, stokis ir skelbkiems visą, ką tau liepsiu, yra jau Jeremijoj subrendus, jau esant jam pranašu subrendusiu žmogum. Ko gero tai yra reikšminga, nes matome, jog Dievo pašaukimas, jisai nėra kažkoks vien tik tai pradžios reikalas. Dievo pašaukimas yra reikšmingas visos misijos metu. Ir čia galim net savo pašaukimus prisiminti, kad, sakykime, ėjimas į šeimą, jis nėra vien tik tai vat, pradėjimas, santokos įvykis ir viskas. Pašaukimas į šeimą, jisai atnaujinamas vos ne kiekvieną dieną, vos ne kiekvieną valandą. Jo labiau pašaukimas į kunigystę, labai gražugi apie žmogaus gyvenimą, apie jo pabaigą, sakome, vat, viešpats jį pasišaukė. Ir galime žvelgti šiandien į Jeremiją kaip į tą, kuriam viešpats tarsi atnaujina pašaukimą, bet atnaujina jį, na taip, gana aštrei, nes šiandienos tam skaitiny matosi, kad iš tikrųjų bus prieštaravimų Jeremijo pranašo veikloj. Dievas nesako, jeigu tau prieštaraus. Dievas sako, kai tau prieštaraus, tada aš tave sustiprinsiu, tada aš tave padarysiu įtvirtintų miestų. Ir galime iš tikrųjų matyti Jeremiją tam tikram vienišume, kaip, at, sakykim, dykumoj įtvirtintas miestas ginasi nuo tų užpuolikų, taip Jeremijas, besipriešinantis tai kitas prandiai savo tautai, saviškiams ir skelbiantis Dievo žodį, irgi ištinkamas nuolat abejonių, ko gero, kaip ir mes visi, gindami savo tikėjimą arba bandydami jame išsilaikyti. Ir štai čia, ko gero, galime jau būti pasiruošę susitikimui su Jonu Krikštytoju, kuris stojasi tokiam kontraste, tikrai tokio akivaizdoj, akistatoj su Erodu. Erodas, Jėzaus pavadintas lape, toks, na, nepastovus žmogus, tarsi net pats pavargęs nuo to blaškimosi ir bandymo įtikti tai vieniems, tai kitiems. Ir Jonas Krikštytojas, nenuolaidžiaujantis, tikrai tvirtas kaip siena, nesiduodantis palenkiamas, rėžiantis tiesą tiesiai šviesiai. Na ir iš tiesų du tokie vienas kitam visiškai prieštaraujantys asmenys, kuriuos vėlgi labai lengvai galime ir savy pastebėti. Tikrai dažnai esame ištinkami tų pagundų daryti kompromisus, nuolaidžiauti patys sau, save pateisinti. Ir tikrai būna tokie vat, susitikimai su Evangelija, kaip tam Erodui, su Jonu Krikštytoju, kaip vat, jis labai gražiai, Morkus sako, virpėjo, bet noriai klausėsi. Ir mes, kad klausomės to žodžio, kuris mums teikia gyvybę, bet kartu, na, tas visas mūsų gyvenimas, kuris prieštarauja Evangelijai, kuris jai, na, stengiasi nepaklusti, jisai mus tiesiog purto, nes, na, toksai, vat, gyvybė mus traukia, nuodėmė bando mus atstumti nuo tos Evangelijos. Tai šito akistatui tikrai galime šiandien atrasti tokią, na, paguodą, kad vis tik tai Dievas, net ir tą mūsų silpnumą, tą mūsų bandymą atsitraukti nuo Evangelijos, jisai mato ir jisai ras tinkamus žmonės, jisai ras tinkamus šiandien pranašus, kurie mums paskelbs Evangeliją, na, tokiu girdimu ir suprantamu būdu. Kaip ir Jonas, kuris vat, pasiekė Erodą netgi jo rūmose, pasiekė Erodą netgi jo karališkoj didybei, kur jo tarsi jau niekas kitas ir negalėtų pasiekti, kuris jis saugus tarp savo valdinių. Bet svarbiausias ir gal toks ryškiausias bruožas šiandienos Evangelijos yra tas, kad Jonas iš tiesų susitinka šiandien Evangelijoje ne su Erodu. Jonas šiandien stojasi priešpriešoje su Erodiada. Ir Morkus tiesiog meistriškai piešia šitą įvykį, tiek Erodiada, tiek Jonas nors yra patys svarbiausi šitame įvykyje, jie net nepasirodo scenoje, na, erodėda labai trumpai. Nematomi veikėjai, kurie yra patys svarbiausi ir kurie tikrai sustato stuburą šito Dievo žodžio, kurio klausome šiandien. Ir tada Erodas su Erodijados dukra, kurie tarsi tokie vat, matomi veikėjai ir kurie labiausiai kenčia šiandien Evangelijoje, nors iš tikrųjų, na, tai yra įrankiai toks vaizdas, tai yra tokie tarsi instrumentai kitų asmenų rankose. Ir čia vėlgi, aš manau, Morkus neveltui šitą pavyzdį mums rodo, nes jeigu mes galvojam apie Dievą ir apie piktąjį, tai irgi yra du asmenys, kurie yra nematomi mūsų gyvenime ir kiek mes jiems duodame vietos savo gyvenime, tiek jie ir veikia. Jei mes duodame erdvės Dievui, tiek Dievas gali veikti mūsų aplinkoj. Kita vertus, jei per savo nuodėmę mes duodame vietos velniui, jisai irgi gali čia reikštis mūsų aplinkoj, kiek jam yra suteikiama tos erdvės. Ir iš tiesų galim net prisiminti tą garsią sceną iš Jobo knygos, kai velnės kalbėdamasi su Dievu, sako, ištik Jobą per jo kūną, užgauk jo kūną ir jisai tavęs išsižadės. Ir iš karto kita scena, Jobo žmona jam sako, prakeik viešpatį ir mirk. Mes pamename, kad va, Dievas juk yra pasakęs, kad du taps vienu kūnu ir kad Jobą pagunda ištinka per patį artimiausią asmenį, per tai, kas yra arčiausiai jo, tai kas yra jo paties kūnas. Šiandien lygiai taip pat Evangelijoje Erodijada, kuri yra žmona Erodo, jį išduoda labai skaudžiai visų didžiūnų akivaizdoje, pasinaudodama savo dukra, irgi labai tokia na, tragiška iš tikrųjų scena, prasidedanti tuo pažeminimu, galbūt net tokia ant ribos pažeminimu tai dukrai, nes paprastai šokdavo karaliaus akivaizdoj tikrai ne karalienės dukros, šokdavo arba na, profesionalios šokėjos arba netgi laisvo elgesio moterys. Ir štai čia mes matome šiandien Evangelijoje tą mergaitę, apie kurią labai nedaug te žinome. Vėlgi, tikrai netrodo, kad jinai ten būtų bandžiusi tą karalių, ar tai jam patikt, ar tai ką. Gali būti, jog Erodijada ją pasiuntė tenai, nes visa Evangelija šiandien pasakojama tarsi Erodijados akimis. Pats pirmas žodis, ne? Gera proga pasitaikė tada, kai buvo puota. Kam gera proga? Žinoma, kad Erodijadai nesinai ieškojo progos nužudyti Joną Krikštytoją. Tai šiandien visa Evangelija tarsi Erodijados žvilgsniu matoma. Ir ta mergaitė, kuri tikrai turėjo savo gyvenime svajonių, turėjo troškimų, vis tik kokia paklusni, eina klausti savo mamos, tarsi tikėdamasi pagalbos jos, eina na, pasitarti su suaugusiu žmogum, ko prašyti. Ir mama antrą kartą išduoda net ir savo dukrą. Sako, Jono Krikštytojo galvos, kuri taip labai, na, pabaigoj iš vis taip skausmingai. Ta mergaitė tarsi, būdama paslaugi, tą galvą atneša Erodijadai. Kam ta galva reikalinga, jinai tiesiog bus išmesta laukan. Ir štai tokia vat proga tai mergaitė. Tikrai gyvenime be galo svarbus įvykis, labai brangus pažadas iš karaliaus lūpų ir iššvaistytas tuščiai. Dėl to, kad kitas suaugęs, protingesnis ją pasinaudojo. Aš manau, kad nereikia daug pamokslauti, užtenka tikrai tiesiog atsisėsti šito įvykio akivaizdu ir kontempliuoti tai, kas vyksta, įsižiūrėti. Ir kartu tikrai du dalykai, kurie be galo svarbus. Vienas yra na, vat, mūsų atsakomybė, kai mes duodam patarimus, kai mes imamės atsakomybės už kitą asmenį. Tikrai žvelgti Dievo akimis, o ne per savo įgeidžius, per savo ambicijas. Nuolankiai tarnauti kitam patarime. Ir kita vertus, Erodo tokia tragedija, kad jis vis tik pastatė savo didžiūnus, tą savo aplinką aukščiau už savo tikrąjį širdies troškimą. Morkus labai aiškiai sako, nuliūdo Erodas dėl tokio prašymo, bet dėl savo didžiūnų įvykdė jį. Tai čia ir mes puikiai žinome, kad daug mūsų aplinkoje yra tokių, kurių norams, nuomonėms mes paklūstame draugai, bendradarbiai, bendražygiai, partneriai, netgi šeima ar kažkokie bendramoksliai. Mes tikrai kartais atsižadame Kristaus vien tam, kad na, nesukeltumėm konflikto arba pasirodytumėm neišsiskiria iš visų būrio. Ir ši čia vėl Evangelija, ko gero, duoda mums tą viltį, kad Dievo žodis gali mumise sukurti tą tokio išmintingo tikėjimo liudytojo tikrovę. padaryti mus tikrai bendradarbiais Dievo. Ne kokiais barnių kelėjais, ne kažkokiais konfliktų ieškotojais, bet nuosaikiais, nuolankiais ir džiaugsmingais Dievo žodžių liudytojais. Nereikėtų galvoti, kad Jono Krikštytojo pabaiga yra gėdinga arba kažkokia nesėkminga. Prisiminkim paties Kristaus gyvenimo pabaigą. Visi kankiniai, pradedant Jonu Krikštytoju, jie savo mirtimi liudyja tą mirties prasmingumą tada, kai gyvenimas yra atiduotas liudijant Kristų. Leiskime Dievo žodžių šiandien ir mumise tą liudytojo tikrovę kurti, mokyti mus, kaip skelbti Dievo žodį. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Algirdas Akelaitis.